šiandieninė tema duonos kepalas ir turės visą šitą mintį vienybė. Vienybėje yra stiprybė. Palenkime galvas prieš viešpatį ir pasimelsime. Mūsų mylimas viešpatė ir mūsų Dieve, kaip mes tau dėkojame, kad tu viešpatė atsiuntė Jėzų Kristų į šį pasaulį, kad jis pradėtų bažnyčią ir kad viešpatė pati bažnyčios pradžia vyko tuomet, kada šventoji dvasia atėjo su nepaprastu užesiu ant mokytinių, kurie buvo susirinkę. Vienos minties, vienoje vietoje, kurie viešpatį laukė to, kas buvo pažadėta. Brangusis mūsų viešpatį ir mūsų Dievę, kaip mes tau dėkojame, kad Jėzus Kristus yra tos bažnyčios galva ir kad mes viešpatyje pagal tavo žodį galime būti sujungti į vieną vietą. Ir kad mums vadovų yra pats tavo sūnus viešpatė, Jėzus Kristus. Todėl padėk mums šiandieną išvelgti viešpatė iš tavo žodžio tą tikrąją tiesą tų pranašysčių, kurios buvo surašytos Senajame testamente ir kurios viešpatė atėjo į išpildymą prieš beveik 2000 metų ir šiandieną tos pranašystės pildosi toliau, rodant viešpatė tavo nepaprastą meilės jėgą, šventosios dvasios galę per bažnyčias, kuri pilasi ant visų nusidėjėlių. Todėl padėk viešpatė mums išvelgti, kas yra bažnyčia. Padėk mums išvelgti bažnyčios prasmę ir tikslą šitame pasaulyje. Ir padėk viešpatie ypatingai tiems, kurie yra silpni. Parodyk, kad stiprybė yra ne pavieniui, bet kartu. Jėzaus Kristaus vardu tai meldžiame ir dėkujame. Amen. Duonos kepalas. Jau žinote, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ir kad visi apaštalai išskyrus vieną išsklido po visą apylinkę. Mat, jie galvojo, kad viskas užsibaigė, kad dabar Jėzus juos mokino, jis buvo jų vadas, bet jisai buvo nukryžiuotas ir jau viskas pasibaigė. Nebėra vilties atgauti valstybės, išsilaisvinti iš romėnų jungo. Ir tuomet kažkas tai įvyko. Po 3 dienų įvyko Kristaus garbingas prisikėlimas. Prisikėlusio Kristaus pasirodymas ir asmeniška draugystė su mokytiniais. Ir valgydamas jis su jais, įsakė jiems nepasitraukti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado. Apie jį jūs jis kalbėjo, iš manęs girdėjote, Jonas tiesa krikštijo vandeniu, bet jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasę net daugeliui dienų praslinkus. Ir kai šventoji dvasė bus nužengusi ant jūsų, jūs gausite jėgos ir būsite man liudytojai Jeruzalėje, Čikagoje, visoje Judėjoje, Čikagos apylinkėse, Samarijoje, priemiesčiuose ir iki žemės pakraščių. Ir tai pasakęs Kristus buvo pakeltas aukštyn. Tai buvo triumfališkas įvykis. Ir po to mokytiniams dar bežiūrint į dangų, du angelai atsistojo prie jų ir tarė: Galilijiečiai, ko stovite, ko žiūrite į dangų? Šitas Jėzus, kuris buvo paimtas aukštyn nuo jūsų į dangų, ateis tuo pačiu būdu, kuriuo jūs stebėjote jį žengiantį į dangų. Per tuos kelius mėnesius įvyko daugybė dalykų. Pažvelkime dabar į viską iš chronologiškos pusės. Buvo 7 savaitės po Kristaus nukryžiavimo. Ir 10 dienų, kaip jis jau buvo pakeltas aukštyn į dangų, ir mokytiniai po tų visų įvykių dar buvo šiek tiek sukrėsti, lyg abejingi. Atrodė lyg našlaičiai, kurie sakytų, ką mes dabar darysime. Taip, tokiame istorinėme ir chronologiškome laikotarpyje įvyko pats didžiausias dalykas, kuris pradėjo Naujojo Testamento bažnyčią. Ir šiandien mes tą dieną vadiname lietuvių kalboje sekminių diena. Sekminės, jei kas nors iš žmonių melstų Dievą, kad pakartotų sekminių dienos įvykį, jis iš tikrųjų nežinotų, ko jis prašo. Nes mums visai nereikalinga kita tokia sekminių diena. Mes net nežinotume, ką su ją daryti. Būtų lyg tas pats, jei žmonės melstų Dievą, prašydami kito Kristaus nukryžiavimo, kad jis antrą kartą mirtų už mūsų nuodėmes. Mums jau nebereikalingas antras Jėzaus Kristaus nukryžiavimas, nes Kristus sako Hebrajų 10:12-14, vieną auką atnašavęs už visus, už visas nuodėmes, visiems laikams atsisėdo Dievo dešinėje. Nes vienintelė atnaša jis yra padaręs amžiams tobulus pašventinamuosius. Ką Kristus atliko jo nukryžiavimo dienoje, tai buvo vienkartinis dalykas. Tik vieną kartą ir reikalingas, taip ir sekminių dienos įvykis buvo vienkartinis dalykas ir tik tai vienam kartui reikalingas. Todėl būtų neteisinga melsti Dievą, kad jis pakartotų sekminių įvykį. Kaip Kristaus nukryžiavimas reikalingas išgelbėti pražuvusius nusidėjėlius, taip sekminių dienos įvykis buvo reikalingas bažnyčios pradžiai. Kad ji būtų tokia, kokia ji iš tikrųjų ir turi būti, bet tuo abiejų įvykių pakartojimas būtų visai bereikalingas. Atsiverskime dabar visi į apaštalų darbus, antrą skyrių, kur mes skaitėme. Šio pamokslo tema naudosiuosi vieną pagrindinę eilutę. Tarp kitko šitam pamokslui sudaryti naudojausi Bailey Smith kasetę ir šventuoju raštu. Dabar ta eilutė yra pati pirmoji eilutė. Kai buvo atėjusi sekminių diena, visi buvo kartu vienoje vietoje. Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį sekminių dieną vienoje vietoje į šitas dvi vietas. Tai dabar įsivaizduokime mes tokį dalyką. Daleiskime, kas nors iš mūsų atvažiuotų po pamaldų ir sakytų. No, daleiskime atvažiuotų brolis Algis Šliužas, atvažiuotų su savo maža mašinėlė ir sakytų, sėskit visi, aš jūs pavešiu. Ir mes 10 žmonių suliptumėm į jo mažą mašinėlę Volkswagen Beetle. 10 žmonių. Tai ar mes būtumėm visi vienos minties? Ne, aš to netvirtinčiau. Kad jeigu mes suliptumėm 10 žmonių į vieną mašinėlę, aš to netvirtinčiau, kad mes visi būtumėm vienos minties. Tačiau, kada grįžo apaštalai su mokytiniais ir Marija nuo alyvų kalno, jų 120 susirinko viršutinėme kambaryje ir jie visi meldėsi kaip? Pirmajame skyriuje 14 eilutėje, 3 ir 4 žodis sako, viena širdimi. Jie visi vienoje vietoje buvo susirinkę ir meldėsi kaip? Viena širdimi. Reiškia, jie buvo kaip? Vienos minties jie buvo. Taip skaitome apaštalų darbai 2:1 dabar iš naujo. Kai buvo atėjusi sekminių diena, visi buvo kartu vienoje vietoje ir pridėkime iš pirmos skyriaus vienos minties. Taip? Teisybė. Taip parašyta. Reiškia, visi vienodai galvojo, buvo nusprendę kiekvienas atsisakyti ko? Savo nuomonės. Pasitikėti Dievo duotų pažadų ir susirinkę kartu vienoje vietoje melsti pagal ką? Tik tai pagal Dievo valią. Pagal Dievo pažadus. Mielieji, statykime kiekvieną savo klausimą. Ar mes visi paskirai esame vienos minties? Taip, kaip gyvojo Dievo bažnyčia turėtų būti? Sesuo broli Kristuje, ar tu manai, kad Dievas darys stebuklus, jeigu mes kiekvienas paskirai galvosime kitaip, negu kad Dievo žodis sako? Pagal sekminių dienos įvykius mes turime būti visi vienos minties. Todėl bažnyčia prasideda iš mažai žmonių. Bažnyčia iš karto nėra 300-400 žmonių, kurie sueina. Ne. Jie turi būti paskelbtas Dievo žodis, jie turi išgirsti Evangeliją, jie turi ką būti išmokyti Dievo žodžio ir tuomet pasidaryti vienos minties. Ir viena mintis nereiškia tik turėti mintį prote, bet vykdyti ją. Jie buvo susirinkę vienoje vietoje, jie veikė ant Dievo duoto pažado. Jie neišsklydo po visą Jeruzalę, bet jie veikė ant duoto Dievo pažado. Jie užlipo visi į viršutinį kambarį ir jie pradėjo melstis, vėliau pamatysite, kodėl tas viskas įvyko. Tas viskas buvo seniai išpranašauta jau. Ar mes gyvename dvasia pripildytą gyvenimą? Ar prieš susirinkdami kartu išpažįstame Kristui savo nuodėmes ir stengiamės jų atsisakyti? Ir prašome Dievo, kad pripildytų mus savo dvasia, kad stengtumės visi prisilaikyti vienos minties? Ar mes tą darome? Prie to klauskime dar kitą klausimą. Ar Ashburn Baptist bažnyčios lietuvių grupelė yra pilnos evangelijos bažnyčia? Kaip jums atrodo? Taip, absoliučiai taip. Mes esame pilnos evangelijos bažnyčia, kuri prasidėjo 50 dienų po Kristaus prisikėlimo. Ši sekminių diena negalėjo būti nei vieną dieną, nei anksčiau, nei vėliau. Kada pranašystės laikas pribrendo, ta diena atėjo. Kad Dievas pranešė, kad įvyks, tas įvyko kaip? Preciziniu tikslumu. Ir tapo istoriniu įvykiu. Jei nebūtų ši diena taip padėjusi, pranašystė būtų neišsipildžiusi. Bet pas Dievą tokių dalykų nėra, kaip žodžių neišlaikymas. tas randasi tik pas žmonės. Nors taip ir neturėtų būti. Sekminių diena atėjo su nepaprastu užėsiu ir biblinė istorija įvyko. Ir dabar pažvelgsime, ką visa tai reiškia mums, kaip Ashburn Baptist bažnyčiai, mūsų lietuvių grupei, kuri kol kas yra Ashburn Baptist bažnyčios dalis pagal Dievo valią. Ką reiškia jums ir man asmeniškai, ką reiškia mums visiems kartu, kaip kad tėvas yra sudėjęs daugelį lasdelių ir sakė sūnums, perlaužkit dabar. Ką mums reiškia tas viskas kartu? Kad mūsų bažnyčia būtų bažnyčia, į kurią atėjo sekminių pilnatis. Ką tai reiškia? Pirmoji vietoj pažvelgsime į tai iš biblinės istorinės pusės. Atsiverskime visi į biuletenį, kuriame yra išrašyta Senojo Testamento, iš Senojo Testamento kunigų knygos 23 skyriaus 15 eilutės. Mes lietuviai, kaip žinote, turime sunkumų su Senuoju Testamentu. Kaip dabar žinote, jau dabar sunku gauti iš viso Senąjį Testamentą, kuris yra katalikiška versija. O turime Senąjį Testamentą ir Naująjį kartu, bet gana senoviška kalba, kuri mums kai kuriems jau yra sunku suprasti. Tad tie, kurie turime Senus Testamentus, turime turbūt pas mus kunigų knygą kaip pačią švariausią knygą. Turbūt tenai yra mažiausiai pasibraukimų. Ar ne tiesa? Tai kunigų knygoje. Tačiau, kaip pamatysite šiandieną ir seksite iš tos kunigų knygos, mes iš ten išimsime patį gražiausią dalyką. Pačią gražiausią, sakyčiau, patį gražiausią perlą. Taip? Iš šitos skyriaus. Tai dabar mes nusikelsime į tuos laikus. Tais laikais žydai ir šiaip pavieniui asmenys, kurie pritarė žydams, kai ką suprato, kas buvo vykdoma. Bet prieš tai aš paskaitysiu jums, jūs sekite. Nuo tos sekančios po šabato dienos, kurioje aukosite pirmonių pėdą, atskaitysite 7 pilnas savaitės. Taigi diena, kurioje pasibaigs 7 savaitės, tai yra po 50 dienų atnašausite viešpačiui naują auką. Kiekvienas jūsų namas aukos 2 pirmonių duonas. Iš 2 ir augintų smulkių miltų 10, kurias iškepsite kaip pirmonės viešpačiui. Draug su duonomis atnašausite 7 metinius avinėlius, be kliaudos ir vieną veršį iš bandos ir 2 avinų. Ir tai bus deginamai aukai draug su jų duoninė ir liejamai auka. Kad būtų mieliausias kvapas viešpačiai, papjausite taip pat ožį už nuodėmę ir 2 metinio avinėlių dėkojimo aukai. Kunigas juos pakels draug su pirmonių duonomis viešpaties akivaizdoje ir po to visa bus jam naudotis. Ir vadinsite šitą dieną iškilmingiausią ir švenčiausią, nedirbsite joje jokio vergiško darbo, tai bus amžinas laikytinas įstatymas visose jūsų buveinėse ir kartuose. O pjaudami jūsų žemės javus, jų nekirsite prie pat pažemės ir nerinksite pasiliekančių varpų, bet jas paliksite beturčiams ir keleiviams. Aš esu viešpats jūsų Dievas. Ir štai, dabar ką mes čia turime, tais laikais žydai ir kiti pritaria žydams žmonės, kai kas suprato, kas bus vykdoma, bet daug ko ir nesuprato. Jie nesuprato, kaip ir kada pašos dienos pranašystės išsipildys. Jau jūs žinote, kas yra pašos diena, taip, perėjimo diena, kada mirties angelas ėjo Egipte prieš išeinant, išvedant Mozei žydus, taip, jie turėjo patekti durų staktas krauju. Ir tuomet mirties angelas nepalietė tų pirmagimių, kurie buvo patekę savo namų duris krauju. Tai tas ta buvo vadinama pašos diena arba perėjimo diena. Tai reiškia ir kada pašos dienos pranašystės įsipildys. Jie to nežinojo. Taip pat ir pranašystės, kas liečia gyvojo Dievo bažnyčią. Jie taip pat to nežinojo. Čia viešpats pasakė, ko jis iš savo žmonių reikalavo tuo met. Kad čia būtų kaip pranašystė, kuri vyko tuo met, bet į ateitį. Taip, ko jis reikalavo. Iš to teksto, kurį mes perskaitėm, jūs galite net pasibraukti šituo žodžius. Antroje eilutėje čia išrašytoj, aukosite pirmonių pėdą, sako taip. Pasibraukite, kadangi pėdai mums yra įdomus, ypatingai tie, kurie užaugome ūkiuose Lietuvoje. Arba Vokietijoje, kurie matėme ūkius, arba Anglijoje, kaip brolis Algis ir kiti, jeigu iš kitų kraštų esate buvę. Kas tai yra pėdai? Lietuviškai pėdai vadinami, kada nupjauti yra kviečiai arba rugiai, reiškia surišamos į tokias grupes, reiškia didesnės grupes. Į pėdus ir sustatomi, tai pėdai vadinami, sustatomi tie kviečiai rugiai. Tai čia ir yra, sako, aukosite pirmonių pėdą, galit pasibraukti. Paskui vieną, dvi, 3, 4, 5, 6 eilutėj, dešiniai pusėj, dvi pirmonių duonas. Galite pasibraukti ir pasižymėti numerį pirmą. Dabar per vidurį maždaug dešiniai pusėj rasite, papjausite taip pat ožį už nuodėmę ir du metinių avinėlių dėkojimo aukai. Pasibraukite ir pasižymėkite numerį antrą. Ir ketvirtą eilutę nuo pabaigos į viršų, sako, o pjaudami jūsų žemės javus, jų nekirsite prie pat pažemės ir nerinksite pasiliekančių varpų, bet jas paliksite beturčiam ir keleiviam. Pasibraukite taip pat ir šitą ir pažymėkite numerį trečią. Taip? Tai dabar mes žvelgsime ir trumpais žodžiais, kaip jau mes mokinamės trečiadieniais, kada mes mokinamės Senojo testamento apžvalgą, tai mes stengiamės sutrumpinti ką? Skyrių pavadinimus. Tai mes ir čia sutrumpinę pavadinsime tris grupes. Pirmoji yra duonos aukų grupė. Duonos aukų grupė. Antroji grupė yra aukų už nuodėmes grupė. Ir trečioji grupė yra aukų iš pirmųjų vaisių. Aukos iš pirmųjų vaisių. Galite net pasirašyti, reiškia, pirmoji duonos aukų grupė, antroji aukų už nuodėmes grupė, trečioji aukų iš pirmųjų vaisių grupė. Dabar, nors tai buvo istorinė pranašystė, tačiau kiekvienas asmuo, kiekvienas žydas, kuris norėjo tikėti, suprato, kad tai turės įvykti istorijos bėgyje. Tik nežinojo kaip ir kada. Nežinojo, kaip pašos arba perėjimo dienos įvykis turėjo įsipildyti ant Golgotos kryžiaus, kada Kristus, nešęs mūsų visų nuodėmes ant kryžiaus, nuplovęs ją savo krauju, prieš iškvėpdamas dvasę pasakė atlikta. Ir buvo pašos dienos pranašystė išpildyta. Taip turėjo įsipildyti ir gyvojo Dievo bažnyčios pradžia, sekminių diena ir sekminių diena graikų kalboje vadinasi Pentekoste. Reiškia, 50-inė diena, 50 dienų po Kristaus nukryžiavimo. Tai yra Pentekoste, o lietuviai pavadino ją sekminėmis, sekminių diena, taip lietuviškai pavadinta. Pažvelkime kartu į šitų aukų reikšmę, atsimindami, kad yra šitame straipsnelyje mes turime tris aukų grupės, taip, duonos aukų, aukų už nuodėmes, aukų iš pirmųjų vaisių. Tai dabar, pažvelgę į šitų aukų reikšmę, šventos dvasios atėjimui, jos reiškia yra kam? Skirtos šventosios dvasios atėjimui ir bažnyčios įkūrimui. Pagalvojote, kodėl Dievas pasirinko sekmines, sekminių dieną įkurti Naujojo Testamento bažnyčią ir kad žmonės kooperatyviai arba bendraujančiai su noru priimtų šventosios dvasios dovaną. Pažvelkime dabar į šias tris aukas. Pradėkime nuo duonos aukos. Pažvelkime į duonos auką. Jau žinote iš šventojo rašto, kad Dievas bažnyčiai yra davęs daugybę pavadinimų. Dievas yra pavadinęs bažnyčią kaip? Kristaus sužadėtinė, taip, duonos kepalų ir taip toliau. Ir čia bažnyčia yra pavadinta duonos kepalų. Ir jei paskaitysite 1 Korintiečiams laišką 10 skyrių, kada nors, ne šiandien, ne dabar, 10 skyrių, tai rasite, kad bažnyčia ten yra pavadinta duonos kepalų. Dievas sakė, kad tie žmonės turėjo aukoti šventykloj ką? Mes jau skaitėme. Turit pasibraukę pirmą vietą? Reiškia, virš pirmos vietos, atsiprašau. Pirmonių pėda, grūdus. Sako, kad nuo tos sekančios po šaboto dienos, kurioje aukosite ką? Pirmonių pėda. Taip? Taip, pėda sudaryta ir iš ko yra? Iš grūdų yra varpos. Taip? Vienas stiebas turi vieną varpų pločtelį. Taip, grūdai. Galvokime truputėlį ūkiniškai šiandieną. Tai mums bus lengviau suprasti. Prisiminkime ūkį. Ir kaip skaitome, tai tie grūdai buvo sumalti. Sumalti. Žinot, kaip Lietuvoje maldavo su girnom, taip? Sumalti, sutrinti, sutraiškyti. Atot, sumalti, sutrinti į smulkius miltus ir juos sumaišius ir auginus buvo pečiuje iškepta. Paruošta valgymui duona. Įsivaizduokite, kaip Lietuvoje kepė duona. Tai lygiai panašiai. Taip pat ir žydai darė. Kepė duona. Aš net atsimenu, kaip senelė tą darydavo, kada aš nuvažiuodavau į kaimą atostogų ir padėdavo, išdėdavo tokius didelius, turbūt, klevo lapus tenai, nežinau, apačioj, ant, reiškia, kur duona būdavo įstumiama jau. Bet taip skaniai kvepėdavo. Tiesiog malonu. Prisiminti tą, kaip Jėzus vėliau tą aiškino apie grūdą. Tik tai prisiminkime, kuris kalbėjo apie grūdą Jono Evangelijos skyriuje, 12 skyriuje, 24 eilutėje. Ir jis sakė taip, iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas neįkrenta į žemę ir nenumiršta, jis pasilieka vienas. Bet jei jis numiršta, jis neša ką? Daug vaisiaus. Taip ir mes turime pasirinkimą, sesuo broliai. Mes, kiekvienas, turime pasirinkimą. Jėzus sako, kaip seniau žmonės galėjo turėti kviečių grūdus, taip ir mes galime turėti kviečių grūdus. Čia gali būti daug kviečių grūdų. Mes turime pasirinkimą, sesuo broliai. Arba dar aiškiau sakant, mes kiekvienas paskirai esame kviečio grūdas. Ir jei nenumirštame, pasiliekame vieni. Mes nenešam vaisiaus. Pasiliekame vieni. Žinot, ko mes esame užsiėmę? Mes esame užsiėmę savais reikalais. Tik tai. Mes tik tai rūpinamės, kas mums reikalinga. Mes tik tai rūpinamės savo gerovę. Mes tik tai darome tai, ką kasdieninis gyvenimas atneša mums prieš akis. Ir mes esame siūbuojami vėjo, pavieniui grūdai silpni. Jie labai vėjo pučiami išsklysta į šalis. Tuomet mes ką darome? Mes mylime savo gyvybę. Ir mes, mylėdami savo gyvybę, prarandame amžiną gyvybę. Mes iš viso niekad neturėjome amžinos gyvybės. Matote, sesuo broliai, kaip velnias yra gudrus, apakinti žmogų ir kaip Kristus iškelia tą aiškiai ir parodo, kur mes stovime. Taip, tuomet mūsų reikalai patampa svarbesni už Dievo reikalus. Juk Dievas mūsų išgelbėjęs galėtų mus paimti tiesiai dangun. Ne. Mes turime numirti sau ir gyventi Kristui, kad neštume vaisių. Bet jei jis numiršta, jis neša ką? Daug vaisiaus. Jis buvo sumaltas į miltus, įkištas į pečių ir duona iškepta valgymui. Štai paimkime, aš esu grūdas. Aš esu koks grūdas? Aš esu mokinimo grūdas, aš esu dešimtinės davimo grūdas, aš esu evangelijos skelbimo grūdas ir taip toliau. Aš esu gražus grūdas. Kadangi aš buvau sumaltas grūdas, sutraiškytas grūdas, aš taip pat buvau sumaišytas kartu grūdas, miltai, ir buvau įraugintas Dievo žodžiu ir įkištas į pečių, padegintas. Gerai. Ir kada mes tapome iškepti, tai esame lietuvių kolonijai ir per visą pasaulį. Ta duona, kurios jie užvalgia, nebealks per amžius. Tai yra duonos kapalas. Bet jei grūdas nemiršta, ieško tik savinaudos, savų ambicijų, išstato tik save pasirodyti ir jis ateina į bažnyčią ir laukia, kad jį kas nors pagerbtų ir pasakytų, žiūrėk, ačiū tau, kad tu tą padarėjai, ačiū tau, kad tu tą padarėjai. Tai tuomet jis negali nešti vaisiaus. Jis lieka vienas ir bažnyčia nesudaryta iš vieno grūdo. Bažnyčia nesudaryta iš vieno grūdo. Jėzus nesako, kur vienas grūdas bus, ten aš esu jų tarpe. Jėzus sako, kur du, trys ir daugiau susirinkę mano vardu, aš esu jų tarpe. Nesvarbu, kas veda lietuvių koplyčią, nesvarbu, kas jūs mokina, nesvarbu, ar mus kas pagiria ar nepagiria, mes turime atsisakyti savęs. Dėl ko? Dėl Dievo valios vykdymo. Mes turime būti sumalti, sutraiškyti, gyventi ne sau, bet įmaišyti ir auginti Dievo žodžiu. Ir tuomet įkišti į pečių, gerai padeginti. Ir tuomet tik mes esame duona pasauliui. Tai yra gyvojo Dievo bažnyčia, duonos kepalas. Ir todėl, kada aš išgirdau šį panašų pamokslą, aš pamačiau, kad mums tas labai reikalingas yra pamokslas. Ir todėl aš norėčiau, kad jūs paimtumėte šitą juostelę ir pasidalintumėte su kitais. Eisime toliau. Dabar mes radome antroji vietoj už nuodėmę ir du metinių avinėlių dėkojimo aukai. Papjausite ožį, taip? Taip, antroji vieta aukų už nuodėmes. Dabar žiūrėkite, pažvelkime į apaštalų darbus, antrą skyrių, ir ten rasime, kad ką jie darė. Jie, sako, buvo kartu vienoje vietoje. Kiek dienų jie buvo kartu? Jie buvo 10 dienų, taip? Kadangi Kristus 40 dienų tik buvo ant žemės, kada prisikėlė iš numirusių, tai jie buvo vieni vienoje vietoje susirinkę 10 dienų. Ką jie darė? Žiūrėkite, mes, pavyzdžiui, mūsų grupė šiandieną, sakytumėm, visi kartu praleiskime vienoje vietoje, pasiimkime lėktuvą, išvažiuokime į Havajus ir ten būkime visi kartu, draugaukime visi kartu 10 dienų. Ką jie darė? Ką jie darė? Vieni su kitais būdami, jie išpažino savo nuodėmes vieni kitams prieš viešpatį. Kaip išpažino savo nuodėmes? Jūs galite, jeigu aš pabūsiu su jumis 10 dienų, jūs manyje surasite daug nuodėmių ir man pasakysite, broliai, tu darai tą, tą ir tą. Aš pamatysiu pas jūs daug nuodėmių ir jums sakysim, sesuo, broliai, tu darai tą ir tą ir tą ir tą. Ir jie išpažindavo savo nuodėmes viešpačiui. Viešpačiui ir nutarė širdyje stengtis nenusidėti. Jie buvo vieni 10 dienų kartu vienoje vietoje vienos minties. Ir kas pasidarė toliau, žvelkime. Ir dabar jie davė aukų iš pirmųjų vaisių. Kas buvo tos aukos iš pirmųjų vaisių? Mes skaitome toliau apaštalų darbų 2 skyrių ir matome ir tiesiog galime įsivaizduoti, kaip Petras atsistojęs skelbė Dievo žodį. Ir visas tas Dievo žodis, kurį jis skelbė, vadinamas net Petro pamokslu. Ir ką jis darė? Jis skelbė tą Dievo žodį, būdamas ko pripildytas Dievo dvasios, kadangi jų ant jų buvo nusėdę ugnies liežuviai, taip kaip ir man ugnies liežuvis jau pradeda nuimti viršų galvyje plaukus, išdegino. Taip ant jų buvo nusėdę ugnies liežuviai. Ir ką jie darė? Jie skelbė viešpaties žodį, taip jie skelbė viešpaties žodį, su kiekvienas skelbė ir kiekvienas girdėjo savo kalbą, o jie skelbė viešpaties žodį. Taip, tai buvo stebuklas. Kalbėjo svetimomis kalbomis. Mes lietuviai kalbam daugelį svetimomis kalbomis, bet mes turėjome išmokti jas. Bet jie kalbėjo ir kiti suprato savo kalbą. Ir dabar tas vaisius, kada mes čia išgirstame apie Billy Graham pamokslus, kur ateina 30 tūkstančių žmonių, 25 tūkstančiai žmonių ir skelbiama, kad apie 5 tūkstančiai priėmė Kristų. Iš 30 tūkstančių, iš 25 tūkstančių, iš 50 tūkstančių. Bet mokslininkai, kurie tyrinėja Dievo raštus, jie galvoja, kad tuo momentu, kada Petras skelbė Dievo žodį, kad buvo tik tai 3000 asmenų, kurie girdėjo Evangeliją. Ir visi priėmė žodį. Ir aną dieną krikštynosi 3000 asmenų ir buvo pridėti prie Jeruzalės bažnyčios. Pirmonių vaisius. Ką padaro duonos kepalas? Ką padaro, kada yra vieni? Kristus pasakė, aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nepergalės. Kodėl nepergalės pragaro vartai? Todėl, kad nėra pavieniui grūdas, bet grūdai yra sutrinti, sutraiškyti į miltus. Yra įrauginti ir yra įkišti į karštą ugnį ir iškeptas duonos kepalas, kuris duodamas pasauliui. Ir Kristus sako, aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, niekados nealks ir kas tiki mane, niekados netrauks. Aš esu gyvoji duona, kuri nužengė iš dangaus. Jei kas valgo šitos duonos, bus gyvas per amžius. Sesuo broliai, ar tu esi pasiryžęs būti vienas grūdas? Ar sutraiškytas į miltus, sumaišytas, įraugintas ir būti patiekalu nuodėmingam pasauliui? Ar tu nori būti dalis Kristaus kūno? palenkime galvas prieš viešpatį. Melsimės, brangus ir mylimas viešpatie, mes tau dėkojame, kad tavo malonė viešpatie mus veda viešpatie tavo keliais, per tavo žodį, per tavo šventąją dvasę. Todėl, brangus viešpatie, tie, kurie suprato iš viso širdies ir nori tau atsiduoti, kad vykdyti tavo valią, kad tu pastatytum viešpatie bažnyčią, kur ir pragaro vartai nepergalės, kurie nori būti viešpatie sumaišyti, įrauginti, įkišti į karštą pečių ir iškepti tavo garbei viešpatie. Stiprink juos, saugok juos tavo garbei. Gydyk juos viešpatie tavo dvasia. Ir padėk viešpatie suktis šalin nuo tų bjaurybių nuodėmių, kurios mus veda į susinaikinimą ir pražūtį. Tie, kurie viešpatie nesuprato, padėk jiems, atidarydamas jiems akis, kad jie pamatytų, kaip vienas grūdas, kuris nemiršta savo, praranda amžiną gyvybę. Jėzaus Kristaus vardu tai meldžiame ir dėkujame. Amen.